Aloitetaan. Se on keltainen. Ja sitten siinä on ruskeat helat. Sitten siinä on kahvat, jotka on metallista. Aha, minä arvaan. Se on pesukone.
Eve Mantun kuriton kokous alkaa laittomana ja päätösvallattomana. Ja onpa muuten hyvä juttu tämä laittomuus ja päätösvallattomuus. Tänään nimittäin haaveillaan suuria. Tämänpäiväinen kokous on saanut tehtäväkseen unelmoida hoitoalaa uuteen uskoon koulutusta ja sitä työn tekemistä. Siellä niinhän se on, että jonkun täytyy unelmoida, jotta sitten joko se sama henkilö tai joku toinen henkilö voi siitä unelmasta tislata realistiset asiat ja lähteä niitä toteuttamaan. Liian monella hoitotyön ammattilaisella on huono itsetunto. Se on tässä Eve Mantun kurittoman kokouksen historian aikanakin monen kertaan todettu. Ja liian moni pelkää tekevänsä virheitä ja siksi vähän siellä työelämässä himmailee. Tänään unelmoidaan semmoisesta koulutuksesta, joka löytää sopivat ja tukee heitä kasvussa vahvoiksi ammattilaisiksi. Ja kokouksessa ovat tänään läsnä Kirsti Holmberg ja Taina Semi. Tervetuloa.
Kiitos. Kiitos.
Oletteko nyt varmasti läsnä?
Olemme.
Kyllä.
Hyvä. Nyt mä annan teille kynät. Toivottavasti nämä toimii. Nimittäin pieni unelmalihasten verryttelyharjoitus suoritetaan heti kokouksen aluksi. Kirjoittakaa Kirsti ja Taina seuraava lause paperille ja sitten piipsanan kohdalle vetäkää pitkä tyhjä viiva. Ja se lause kuuluu, tulevaisuus on piip hoitajien. Eli sen piipsanan kohdalle vetäkää pitkä tyhjä viiva niin, että siihen mahtuu jotakin. Siihen saatte lisätä itse määritteleviä sanoja. Eli tulevaisuus on piip hoitajien. Ja Kirsti ja Taina saa hetken aikaa miettiä näitä sanoja. Mä kerron heistä sillä aikaa pari asiaa. Eli Kirsti Holmberg, joka tuossa nyt ankarasti miettii ja vasemmalla kädellä kirjoittaa, on koulutukseltaan kätilö ja erikoissairaanhoitaja. Ja lisäksi hän on suorittanut tutkinnon terveydenhoidon hallinnosta ja johtamisesta. Ja alkupäässä uransa Kirsti Holmberg työskenteli sairaalan synnytysosastolla, eikö niin?
Joo.
Ja sitten myöhemmin hänestä tuli keravalaisen vanhainkodin johtaja ja tästä tehtävästä hän irtisanoitui, hyppäsi tyhjän päälle, kunnes ryhtyi seniorisäätiön vapaaehtoistyön suunnittelijaksi.
Joo.
Tämmöinen kaari ja nyt päätoiminen isoäiti jotakuinkin. Taina Semin polku taas kulki apuhoitajasta perushoitajaksi ja sitten hän perusti muistisairaiden hoitokodin ja johti sitä hyvän matkaa. Mites pitkään Opria Oleksi oli sulla hanskassa?
12 vuotta.
Ja nyt Taina toimii työyhteisövalmentajana ja vanhustyön taiteilijana. Ja tänä vuonna Taina Semi on yksi valmentajista A-studion ohjelmasarjassa, jossa hoivakoti tai hoivaosasto saa uusia näkökulmia ja arjen elämän virkistämistä. Se on metkaseikkailu teillä edessä.
Kyllä, innostava ja mielenkiintoinen.
Joko kynät pysähtyivät? Kirsti näyttää vielä miettivältä, mutta Taina on selvästi valmis. Aloitetaan Taina sinusta. Lue, mitä sinun paperissasi lukee. Lue se lause kokonaan.
Oikeastaan mä laitoin tähän yhden sanan, että tulevaisuus on hoitotaiteen hoitajien.
Kerro lisää.
Ja se tarkoittaa sitä, että mähän pidän itse asiassa hoitajan ammattia taiteilijan ammattina sen takia, koska meidän materiaalina on aina ihminen. Ja se tavallaan se lähtökohta sille hoitajuudelle myös on siinä ihmisen tutkimisessa, oman itsensä ihmisyyden ja toisten ihmisten ihmisyyden tutkimisessa. Ja tämä myös juontaa juurensa siitä, että mä melko nuorena hoitajana luin Dostojevskin romaanin kirjoituksia Kellarista, jossa oli tosiaan hänen lauseensa, että ihminen on salaisuus ja mitä enemmän minä käytän aikaani ton salaisuuden tutkimiseen, en ole käyttänyt aikaani hukkaan. Ja jos ajatellaan kaikkea muutakin taidemaailmaa ja taiteilijoita, niin kyllä sen kaiken taiteen tekemisen taustalla on aina se ihmisen tutkiminen. vaikka olisi luonto tai mikä tahansa, niin se on aina metafora ihmisyydelle.
Minkälaista ihmisen tutkimusta tarvitsee tehdä nykyisen tutkimisen lisäksi? Ihmisestähän tutkitaan hoitoalan oppilaitoksissa varmasti jokainen lihas ja verisuoni ja veriarvo ja kaikki muut tällaiset fysiologiset seikat hyvin tarkkaan.
Kyllä. Mehän tehdään paljon keholle asioita siis hoitotyössä, että sitä kehollista toimintaa tutkitaan paljon ja mieltä tutkitaan vähän liiankin paljon lääkehoidon kautta, mutta nyt minä puhuisin sitten siitä ihan syvällisestä sieltä hengestä, ihmisen hengestä, että se ihmisen arvomaailma ja mun mielestä niin kuin hoitoalalla niin heti ensimmäisestä lähtien, päivästä lähtien kun menee sinne koulutukseen, niin pitäisi lähteäkin rakentamaan sitä omaa hoitajuuden filosofiaa. Ja siellä pitäisi tosiaan olla, että tutkitaan eri filosofien ajatuksia, Aristoteleja ynnä muuta, niin tehdään muuallakin oppilaitoksissa. Että kyllähän niin kuin tehdään hopseja ja muita, mutta sitten, että sen voi niitä oman elämän leikekirjoja vaikka tehdä ja alkaa keräämään sinne niitä ajatuksia. Että sitä oman arvomaailman tutkimista ennen kaikkea. Ja sitä, että kun on se työväline kuitenkin loppupelissä on se oma persoona tällä hoitoalalla. Sen takia se on hyvä opetella tuntemaan itsensä.
Aika hyvä.
Entäs Kirsti? Nyt on kynä pysähtynyt. Millaisen lauseen sinä kirjoitit? Tai miten täydensit?
No mä laitoin tähän näin, että tulevaisuus on hoitajien uskallusta, rohkeutta olla oma itsensä ja aika paljon samoja asioita, mitä Taina tuossa sanoi, että hoitajat antaisi niin kuin luvan itsellensä tehdä niitä asioita, mitkä tuottaa toiselle hyvää. Eli kuuntelemalla sitä, mitä vanhukset niin kuin toivoo ja haluavat, niin lähettäisiin niin kuin rohkeasti sinne heidän matkaansa ja tämmöinen uskaltava hoitaja, niin se positiivisella ilmastollansa niin saa siellä työyhteisössä niin paljon hyviä asioita aikaan. Ja tässä on, niin kuin Tainakin sanoi tässä avainasemassa, koulun ja työyhteisön yhteenpelaaminen ja se, että työyhteisöt olisi niin kuin tiiviimmässä kumppanuudessa koulujen kanssa ja opiskelijoille annettaisiin tämmöisiä niin sanottuja tutustumiskäyntejä sinne useamman päivän ajan niin näihin hoivayhteisöihin, niin sieltä voisi syntyä aivan mielettömän ihania juttuja.
Voisiko joku antaa minulle lääkettä, siis hoitoa, joka auttaa ilman pillereitä, vaikka teetä ja pikkuleipiä?
Kävitkö Kirsti Holmberg silloin, kun lapsen lapsesi syntyivät, niin siellä synnytyssairaalassa katsomassa näitä pieniä vastasyntyneitä taimia?
No tietysti, hyvänen aika.
Kävitkö silloin mielessäsi niissä ajoissa, jolloin itse olit synnytyssairaalassa ihan nuorena hoitajana töissä? Teitkö havaintoja siitä, että miten se hoitotyö tai se hoitamisen kulttuuri on muuttunut?
Kuule, se on muuttunut niin, muuttunut niin paljon, että sehän oli erittäin tehtäväkeskeistä. Ja silloin kun minä olin nuori, niin se ei ollut perhekeskeistä laisinkaan, vaan nyt niin puhutaankin tämmöisestä perheestä kokonaisena, eikä vaan, että se on niin kuin siellä se äiti lapsen kanssa. Ja lapsi
tai melkeinpä uterus.
Aivan.
Pelkkä kohtu, josta tulee
aivan,
sitten.
Aivan, ihan tosiaan. Ja isäkin saattoi nähdä sitten lapsensa vasta sitten siellä semmoisena pötkönä siellä lastenhuoneessa.
Kun hoitaja nostaa näytille.
Näytille, näin.
Joo.
Et kyllähän niin kuin hoitaminen on muuttunut tosi paljon.
Onko se muuttunut kaikkialla? Että sinulla on kiinnostava kaari just tässä, että se tulee sieltä synnytyssairaalasta ja sitten päätyy sinne vanhainkotiin. Ja Tainalla on myös tätä ikäihmisten hoitamista taustalla, niin minua kiinnostaisi, että onko se hoitoala muuttunut kaikkialla niin kuin samalla tavalla yhtä paljon vai onko jossain jääty?
Kyllä me ollaan nyt muutoksessa vai mitä, Taina? Me ollaan niin kuin, siis valtavan muutoksen edessä ja ihan intoa täynnä tässä seurataan tätä muutosta ja yritetään niin kuin nähdä niin kuin tämä hoitotapahtumana muunakin kuin siinä suorittamisena ja sitä, että kun mennään sinne aamulla sinne työpaikalle, niin tehdään vaan niitä tehtäviä sille ihmiselle, vaan nähdään se ihminen kokonaisuutena ja se on mun mielestä hirveän hieno asia.
Mitä kirjoja, mitä elokuvia teidän mielestänne hoitoalalle opiskelevan olisi syytä lukea, katsoa? Mitä pitäisi ehkä jopa sisällyttää sinne opiskeluun?
Esimerkiksi mun mielestä niin Chaplinin nykyaikaelokuva on siis aivan mielettömän hyvä. Siinä mä oon käyttänyt itse myös sitä koulutuksessa kiireen tutkimiseen ja just tämmöiseen ylhäältä alaspäin kulttuuriin, että mitä se herättää. Ja toinen semmoinen on tietysti, kun muistisairaista on, niin on Iiris-elokuva. Ja sitten mä sanon vielä yhden kolmannen, niin on tämä Moottoripyöräpäiväkirja, joka kertoo Sekevaaren siitä nuoruudesta lääkäriopiskelijana, kun hän lähtee moottoripyörällä serkunsa kanssa matkalle ja sitten hänen se arvomaailma, miten se siellä kasvaa, mutta ei niitä vallankumousajatuksia, mutta se on tosi ihana siellä, miten hän niiden spitaalisten asukkaiden kanssa menee juhlimaan sitten, haluaa olla siellä asukkaiden keskellä.
Miten sinä käytät koulutuksissa näitä leffoja?
Me katsotaan aina pieni pätkä ja sitten siitä lähdetään keskustelemaan. Että miten sitä voisi sinne hoitoyhteisöön, mitä ajatuksia tämä herättää ja niitä arvomaailmoja myös, mitä tässä pätkässä oli.
Mitä kirjoja, Kirsti, sinä toivoisit, tai elokuvia tai runoja?
Varmaankin erimuotoisia runoja, mutta sitten mulla on semmoinen elokuva, jota me ollaan katsottu opiskelijoiden kanssa, niin on ollut tämmöinen vihreät tomaatit.
Paistetut vihreät tomaatit.
Vihreät tomaatit. Siis se on koskettanut erittäin voimakkaasti nuoria ihmisiä, koska siinä on tämä vanhainkoti niin kuin maailma, missä sitten tämä nuori nainen tulee sinne sitten muistelemaan. Ja tämä vanha nainen muistelee sitten tätä elämäänsä, joka oli hyvin musiikkipitoinen. Siinä oli bluesia ja se oli siis semmoinen niin kuin svengaava juttu ja se on niin kuin avannut hyvin syvällisiä keskusteluja.
Katso ensin silmät kiinni, vasta sitten silmät auki.
Hoitoala on aika hierarkinen ala. Kun meillä koulutetaan hoitajia, niin heidät koulutetaan sinne hierarkiaan oikealle portaalle kuuliaisiksi ja ahkeriksi ihmisiksi. Onko tämä sellainen asia, jota pitäisi miettiä tulevaisuuden koulutuksessa?
Kyllä mä oon niinku sitä mieltä, että nyt eletään vuotta 2014 ja nyt se erikoisosaaminen on siellä, että me hoidamme ihmistä ja se tasavertaisuus pohjana. Et ennen vanhaahan se oli, mutta silloinhan tehtiinkin vain niitä tehtäviä, mitä annettiin. Ja
joo, että mä oon ihan samaa mieltä, että 2014 vuotta eletään ja nyt tässä kulttuurin muutoksessa, niin itse minä pidän sitä ihmislähtöistä ajattelua niin kuin sen kaikessa johtamisessa, myös ihmislähtöistä johtamista, joka tarkoittaa sitä, että johtaja valtuuttaa henkilökuntaa tekemään alhaalta ylöspäin, ja se pitäisi koskea koko siis ihan organisaatiota, koska ihmislähtöinen työpaikka tarkoittaa elämänlaatua asukkaille ja hyvinvointia henkilökunnalle. Et mä oon itse asiassa kyllä sitä mieltä, että todellinen semmoinen asukaslähtöinen ajattelu lähtee motivaatiosta ja inhimillisestä osaamisesta. Kyllä monessa paikassa näin jo toimitaan, että kyllä se hierarkia pikkuhiljaa toisaalta on alkanut jo niin kuin rapistua. Et se ei varmasti ole ehkä tänä päivänä ihan se suurin haaste.
Millaisia ihmisiä, Taina Semi, Kirsti Holmberg, hoitoalalle tarvitaan nyt? Ja niin, että meillä on naama kohti tulevaisuutta, että nyt ja tästä eteenpäin.
No me tarvitaan aina varmasti sitä, että ollaan motivoituneita ja heti alusta alkaen siihen työhön tietyllä tavalla. Että ollaan kiinnostuneita ihmisestä. Se on mun mielestä semmoinen ihan ensimmäinen lähtökohta.
Joo, niin on luovia, rohkeita, uskaltavia ja myöskin semmoisia, että niin kuin uskalletaan toteuttaa niitä asioita, jotka tuntuu ihan hullulta. Niitähän voi tulla siis sieltä esimerkiksi asukkaalta ihan hulluja asioita, niin lähdetään vaan niitä viemään ja kun on sitä uskallusta ja näillä opiskelijoilla ja sitten kun ne tulee valmiina sinne, niin hitsit viekö.
Harjoittelupaikkojen, mihin nämä nuoret menee harjoittelemaan, niin siellä pitäisi aina niin kuin henkilökunnan muistaa, että mä katson tulevia työkavereita. Että minkälaista mallia mä omalla esimerkillä näytän, niin se siirtyy sukupolvelta toiselle. Että se on tosi tärkeää, että heihin panostetaan ja sitten se, että heitä ohjataan, että on ne ohjaajat motivoivia, näyttävät, että me kaikki näytetään esimerkkiä juuri sille mahtavalle ammatille ja ammatti-identiteetille, että se ei pelkästään todellakaan koostu jostain työasusta ja nippeleistä ja nappeleista rinnassa ja just siitä, että miten minä pistän insuliinipiikkiä, kun ne hommat kuitenkin opetetaan tosi hyvin. Että pitää muljauttaa nyt se ajatusmaailma, että hoitotyö on muutakin kuin pelkkää hoitamista.
Millaiset pääsykokeet ideoisitte hoitoalalle, jos pääsisitte katsomaan, että mitä siellä voisi olla?
No tietysti siinä pitää olla, koska ollaan niin kuin, siihen kuuluu myös tätä temppua, niin siinä täytyy olla myös näitä asioita, mutta kyllä mä niin kuin, siis myös panostasin siihen, että siinä olisi tämmöisiä näitä taidekulttuuri, luovuusasioita, niitä painotettaisiin, koska mä oon huomannut tässä, että opiskelijat kaipaa niitä ja kädentaitoihin ja näihin innovaatioihin. Miltä sä oot, Taina?
Että... Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että niin kuin luovien aineiden lisääminen sinne, siis kirjoittamista ja ihan valokuvaamista.
Mutta nyt ollaan vielä pääsykokeissa, ei olla vielä sisällä. Niin mitä siinä, niin kuin, mitä haluttaisiin niistä ihmisistä jo ennen kuin ne tulee sinne oppilaitoksiin löytää tai karsia pois?
No ainakin just sitä jollakin tavalla, jos sen nuoren arvomaailmaa haluaisi saada selville, että sitten...
Aivan.
Että niin sitä voisi olla joku luovan osion sitten tehtävä myös siellä pääsykokeissa. Tai että sitten sinne etukäteen, niin kuin kaikkiin muihinkin taidealan oppilaitoksiin, niin olisi sellaiset ennakkotehtävät, jossa pitäisi tuoda se oma semmoinen ihmiskäsitys jo siinä vaiheessa esille, vaikka on nuori ihminen kyseessä. Koska sitä voidaan kasvattaa sitten edelleen tukea siellä.
Joo, se on. Ja mä oon huomannut, että sieltä on löytynyt... Kun näiden nuorten kanssa on ollut tekemisissä, niin siellä on ollut hyviä valokuvaajia ja hyviä muusikoita ja hyviä tanssijoita ja sillä tavalla, että tämmöisten näiden asioiden niin kuin esiin tuominen niin olisi tosi niin kuin tärkeää.
Joo, että näitä erityisosaamisia, mitä ihmisenä osaa ja sen voisi ennakkotehtävän ihan oikeasti, aivan, että nyt kun katsoo niin kuin taideteollisen korkeakoulunkin, vaikka niin kuin niitä, niin. No, joskus ihan tuntuu, että itsekin olisi kiva alkaa tekemään niitä, vaikka jotkut on vaativia, mutta esimerkiksi oman elämän tarinan joku sellainen tuottaminen johonkin muotoon.
Aivan.
Tässä puhutaan nyt tulevaisuuden hoitajista, tulevaisuuden hoitoalan koulutuksesta, ja kyllä mä tässä koko ajan just kuuntelen sitä, että etsitään kokonaisia ihmisiä verrattuna siihen, miten ehkä aikaisemmin on etsitty tietynlaisen tehtävän luotettavia suorittajia, niin kuin että on haluttu tarkastella, että löytyykö tästä ihmisestä se kapea osaamisvahvuus. Onko tämä siisti, ahkera, tunnollinen, aivan, onko saanut hyvät arvosanat?
Aivan, ja tehokas.
Joo.
Tähän kohtaan mä kaivan esille pöytäkirjaliitteen 1. Kurittoman kokouksen pöytäkirjaliite 1, asia vanhusten ulkoilu ja oikeus ulkona olemiseen, päivittäiseen ulkoiluun. Me ollaan nyt tässä ulkosalla Päivi Topon kanssa. Päivi edustaa Ikäinstituuttia ja teillä on nyt tämmöinen vetoomus lähdössä liikkeelle, kansalaisaloite, kerätte siihen nimiä kovalla kiireellä, että vanhuksilla olisi oikeus päivittäiseen liikuntaan silloinkin, kun he ovat ympärivuorokautisessa ja jatkuvassa laitoshoidossa. Joka päivä pitäisi päästä ulos. Miksi?
No, tämä aloite on lähtenyt yhteistyönä monien eläkeläisiä vanhusjärjestöjen kanssa ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Tällä vedotaan siihen, että mitä vanhemmaksi ihminen elää, niin tavallaan sen helpommin hänen ulkoilumahdollisuutensa kapenee. Mutta ne terveysvaikutukset, jotka on ulkoilulla kaikkiin eri ikäryhmiin, niin ne ei millään tavalla häviä iäkkäiden ihmisten, siis sen myötä, kun ihminen ikääntyy. Ja tässä on nyt tartuttu siihen kysymykseen, että kun meillä on 53 000 ihmistä suurin piirtein, jotka elää ympärivuorokautisessa laitosympäristössä, niin myös heillä ihan samalla tavalla kuin muillakin ihmisillä pitäisi olla oikeus päästä joka päivä ulos. Ja valitettavasti näin ei lähellekään kaikkien kohdalla tapahdu.
Mitä hyvää siitä päivittäisestä ulkoilusta saa?
No, ulkoiluhan on tietysti tässä talousmaailmassa, pitää varmaan ensin sanoa, että raitis ilma on ilmaista. Mutta että ne hyvinvointivaikutukset, jotka on, niin sieltä tulee siis ihan selviä terveysvaikutuksia. Esimerkiksi infektiotautien riski pienenee, yöunen laatu paranee sen myötä, kun ihminen ikään kuin pääsee liikuttamaan itseänsä, pääsee ulos liikkeelle, pääsee niin kuin happipitoiseen ilmaan. Nyt viime aikoina on myös todettu, että ulkoilulla on sitten tämmöisiä jopa syöpäsairauksia ehkäiseviä vaikutuksia. Ja että nämä tavallaan mielen hyvinvoinnin asiat on nyt sitten nostettu enemmän esille, että ulkoilun merkitys silloin, kun ihmisellä on niin kuin psyykkisiä oireita, niin sehän on tunnettu jo kauan. Tavallaan se parantava vaikutus, mutta se, että me ollaan niin kuin ruvettu katsomaan sitä aktiivisemmin siitä näkökulmasta, miten se niin kuin ylläpitää meidän psyykkistä hyvinvointia, niin se on ehkä vähän semmoinen uudempi näkökulma.
No, osa jopa näissä laitoksissa ympärivuorokautisesti asuvista on sen verran hyväkuntoisia, että heillä pystyisi omin jaloin jonkun verran liikkumaan, ainakin autetusti jotain pientä pururataa kiertämään. Mutta sitten on sellaisia ihmisiä, joilla on tosi vaikea liikkua. Et esimerkiksi saattaa olla pyörätuolissa jatkuvasti, niin onko heille sillä ulkoilulla mitään merkitystä? Jos heidät vaan työnnetään johonkin ulos vaikka tämmöiseen mitättömän pienen puiston lämpäreen reunaan istua töröttämään, niin onko siinä mitään pointtia?
No, ainakin voi sanoa, että taivas on paljon korkeammalla kuin katto, että tokihan tämä ulkoilma, tämähän niin kuin ulkoympäristö, nehän on kamalan avaria. Ne on myös aika tuttuja, siellä on paljon tuttuja asioita, jotka säilyy sukupolvesta toiselle, puut kasvaa ja voikukkaset kukkii ja autot ajaa ja lapset kulkee ja että se ulkoympäristö on yleensä niin kuin ikkuna tavanomaiseen elämään. Ja siinä mielessä mä näen, että tämän ulkoilun merkityksen nostaminen ympärivuorokautisessa hoidossa asuville ihmisille, niin se on yksi tapa tehdä siitä elämän näköistä, elämän tuntuista siitä ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ihmisten päivittäisestä arjesta.
Vankiloissa on taattu päivittäinen ulkoilu. Eikö niin, Päivi Topa?
Joo, kyllä se on lailla jo hyvin kauan aikaa sitten taattu heille.
Se kyllä tuntuu kummalliselta, että vanhoilla ihmisillä laitoksissa asuvilla ei ole sitä samaa oikeutta.
Joo, mä luulen, että tässä on semmoinen ero, että vankilat, me ollaan aina mielletty paikkoina, jossa ovet on lukossa. Ja sitten nämä pitkäaikaishoidon ympäristöt, vanhainkodit, erilaiset hoitokodit, niin niissä on tavallaan vähitellen tultu siihen tilanteeseen, että turvallisuussyistä ovet on lukittu, että ne ihmiset, joilla on esimerkiksi etenevä muistisairaus, niin eivät pääse eksymään, että tavallaan se on heidän turvallisuutensa vuoksi. Mutta että tämän muutoksen toinen puoli on sitten tietysti se, että kun näin on, että tavallaan avaimet on hoitajan taskussa, niin on hyvin tärkeää, että me niin kuin ymmärretään, että myös näillä ihmisillä täytyy olla perusoikeus liikkumiseen. Ja sehän on meidän perustuslaissa säädetty oikeus. Ja nyt mä luulen, että nyt ihan tässä viime viikolla luovutettiin peruspalveluministerille lakiehdotus itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta. Ja sen lain myötä tulee niin kuin näkyväksi se, että käytännössä kaikissa ympärivuorokautisen hoidon paikoissa ulko-ovet on lukittu. Ja ehkä tämän jälkeen meillä on nyt sitten myös se ymmärrys, että todellakin, että kuinka sitten nämä ihmiset pääsee ulos, jotka siellä lukkojen takana arkeansa viettää.
Se oli pöytäkirjaliite. Siinä puhui Päivi Topo, Ikäinstituutin johtaja. Kansalaisaloite on siis vireillä ja siihen kerätään nimiä. 50 000 nimeä tarvitaan, 10 000 nimeä on kasassa. Muistaakseni kansalaisaloitteen numero oli 625 ja se löytyy nettiosoitteesta kansalaisaloite.fi. Tulevaisuudessa tarvitsemme siis enemmän ja enemmän hoitajia, niin kuin olette Taina Semi ja Kirsti Holmeri sanonut, että rohkeita, jotka tekevät kokonaisena ihmisenä sitä työtä ja haluavat tutkia ja tutustua ihmiseen. Hoitajia, jotka heittäytyvät, etsivät luovia ratkaisuja järjestää se työ esimerkiksi niin, että se mahdollistaa vanhusten päivittäisen ulkoilun näissä ympärivuorokautisissa hoitolaitoksissa. Mitä ajatuksia tästä pöytäkirjaliitteestä tulee tai heräsi teissä?
No tietenkin se ulkoilu on ihmisen ihan perusoikeus päästä ulos, jos mietitään, että me ollaan kuitenkin suomalainen kansa, on semmoista ulkoilmaelämää paljon viettänytkin. Ja nyt mä olin Solnassa, oltiin opintomatkalla ja siellähän opetetaan tai koulutetaan henkilökuntaa, kuultiin, että mitä päivänvalo merkitsee asukkaalle ja mitä päivänvalo merkitsee henkilökunnalle. Ja tietysti sitten tullaan arkkitehtuuriin myös, että miksei me voida rakentaa hoitopaikkoja, missä on vapaa pääsy pihamaalle ihan oleskelemaan, että joku ovi aukeaa muistisairaallekin. Se on tosi tärkeää, että sen tietyllä tavalla sen oman valinnan ja itsemääräämisoikeuden kautta, että joku ovi aukeaa, eikä kaikki ovet ole lukossa.
Kaikki ovet eivät ole lukossa ja avaimet hoitajien taskussa.
Nimenomaan, että sitten me tullaan tässä ulkoilukysymyksessä myös sitten, että ruvetaan myös arkkitehtonisesti suunnittelemaan sellaisia rakennuksia, että on mahdollisuus jollekin parvekkeelle, ettei kielletä sitten. Ja siis se on mahdollista kyllä, että se on siinä suunnitteluvaiheessa mielletään, ettei ole tällaisia korkeita kerrostaloja, joista on hankala lähteä. Ja jos sitten sitä lisäporukkaa sitten taas organisoida vapaaehtoistoimintaa siihen ulkoiluun, että päästään, ja omaiset hoivakumppaneiksi, että siihen tarvitaan porukkata sitten.
Joo, ja niin, nimenomaan niin kuin mulla syttyy, tämä ulkoilu on niin tärkeää ja se, että eihän olekaan niinku tarkoitus, että siellä ollaan tuntitolkulla ja tehdään hirveitä maratoneja, vaan kyllä, se, että 3 minuuttia riittää jo siellä hyvässä seurassa vaikka parvekkeella ottaa vähän aistia sitä ulkoilmatunnelmaa. Mutta se, että tämä oppilaitosyhteistyö, mulla on niitä hyviä kokemuksia, että siellä on hyvin niin kuin innostuneita nuoria ihmisiä, jotka voi tulla suunnittelemaan just nimenomaan tämmöisiä ulkoilutapahtumia ja jokaisella asukkaalla on oma ystävä ja siinä voi olla aina joku sitten sopiva teema. Nuoret on luovia ja se on erittäin niin kuin tärkeää.
Ja se vaatii myös sitä uudenlaista kouluttamista ja siitä sitä, mistä tässä juuri unelmoimme. Eräs hoitoalan johtotehtävissä toimiva kuvaili mulle, että hoitoalalla ei ole totuttu keskustelevaan ja luovaan työkulttuuriin. On totuttu siihen, että ohjeistus tulee ylhäältä ja tehdään tietyssä mielessä se välttämättömin ja tiukasti se, joka on sitä fyysistä terveyttä ylläpitävää. Ehkä vähän psyykkistäkin, mutta erityisesti fyysistä terveyttä ylläpitävää. Ja sanon myös, että ei ole totuttu toimimaan niin kuin silleen yhteisöllisesti, että esimerkiksi, että otetaan mukaan maallikoita, sen hoitoyhteisön ulkopuolisia ihmisiä. Eli jotenkin tämä, että tulevaisuudessa tarvitsemme myös sellaisia hoitajia ja hoitotyöyhteisöjä, jotka haluavat verkostoitua vapaaehtoisten kanssa.
Kyllä.
Oikeasti, eikä niin, että hei, meillä on 2 kertaa vuodessa omaisten päivä, tervetuloa kello 11-14. Vaan että jotenkin siis, vaikka ne avaimet on hoitajien taskussa, niin ehkä niistä joskus jopa teetetään kopioitakin.
Kyllä, ja se verkostoituminen, joo, on yksi ihan tärkeä tehtävä, että se on tietoista ja tavoitteellista. Ja sen kautta saadaan tosi paljon voimavaroja. Se on mahdollista, se on todella mahdollista.
Se on todellakin, se on mahdollista.
Eli tulevaisuuden se hoitoalan oppilaitos, se unelmien oppilaitos, niin, niin siellä se on jo sen on. Opiskeluajan itsestäänselvänä asiana, että siellä jo opetetaan tämä ajatus siitä, että jatkuvasti ei olla niissä umpioiduissa yksiköissä, vaan jatkuvasti väkeä lappaa sisään ja ulos.
Joo, joo, avaudutaan. Niin. Nämähän voisi olla tosiaan tämmöiset palvelukodit, niin semmoisia niin keskuksia, mistä me puhuttiinkin tuossa alussa, niin kulttuuria tämmöisiä ihania, että sieltä haetaankin voimaa. Et meillähän oli aikoinaan siinä entisessä hoivakodissa, niin oli omaiset, jotka tuli istumaan rankan työpäivän jälkeen sinne yhteisöön ja puhuvat, että tänne on niin ihana tulla, kun täällä on semmoinen tšehovilainen tunnelma. Ja sillä tavalla, jos mietitään, että nyt kiireestä puhutaan paljon, niin että oltaisiin sellaisia semmoisia mahtavia, että tämä on tulevaisuuden koulutusta.
On joo, ja sitten niinku, että ne rakennettaisiin tulevaisuudessa jonnekin hyvään paikkaan. Ja ne on, no, siellä on vauvasta vaariin, siellä on kaiken näköistä kulttuuritapahtumaa. Että se olisi semmoinen eriytetty joku ihme kummajainen, että siellä ne sinne niinku mennään antamaan jotain, vaan se, että ne on avoimia kaikille. Mä en ymmärrä, miksi ne ei voi niinku toimii jo tänä päivänä 2014 tällä mallilla, että koska sehän olisi, se on niin jotenkin sosiaalista ja se hyvinvoipaa ja se tuo työhyvinvointia ja se tuo niin kuin asukkaille sitä hyvää ja monia asioita.
Kyllä, ja mä muistan myös sellaisen, kun aloitettiin silloin sitä hoitokotia Puolarmaarin ryhmäpuutarha-alueella, jossa oli pieniä puutarhamökkejä. Se koko alueen asukkaat, meillä oli yhteistä toimintaa. Me pidettiin elonkorjuu juhlat, ja siellä oli muun muassa Viljo Ratia oli esiintymässä pohjalaisia uholauluja, jotka opiskeli Sibelius-akatemiassa, oli soittamassa siellä viulua, ketkä oli kättentaiteja, meillä oli näyttelyt, ja sitten me tehtiin vielä näytelmät, jossa oli asukkaita ja meidän hoitajia. Että siis ihan siis kaikki on mahdollistavaa, jos haluaa löytyä, ja opiskeluun juuri mukaan tätä. Plus sitten vielä tähän sanoisinkin näin, että yksi tärkeä asia on se, miten motivoidaan asukkaita, ettei sit jämähdetä siihen, että hän ei halua lähteä ulos, vaan että täytyy löytää ne taikasanat, millä sitten saadaan ihminen motivoitua ja houkuteltua. Et esimerkiksi muistisairauteen saattaa liittyä se aloitekyvyttömyys, ja meidän pitää olla niitä iskujen antajia ja innostajia, että sitä motivointia, ettei mennä sitten helposti siihen, että ei halutakaan lähteä.
Unelmoimme hoitoalan koulutuksen ihan uudenlaisesta tulevaisuudesta. Millaisia oppiaineita toivoisitte Kirsti Holmberg ja Taina Semi sinne niihin tulevaisuuden koulutuslaitoksiin?
Ikääntymiseen kuuluu kaikenlaisia sairauksia, ja heidän tietysti nämä asiat tulee hallita.
Ja oli hoitoala mikä tahansa,
oli hoitoala, oli
lasten sairaanhoito tai mikä tahansa.
Pitää osata havainnoida näissä, mutta sitten kyllä mä niin kuin ottaisin sinne esimerkiksi tämän valokuvauksen, joka on niin mua sydäntä lähellä, kun mä oon kokenut sitä, mitenkä se tuo hyvää aikaan, kun ikäihmiset valokuvaavat tämmöisillä kameroilla toisiaan. Ja sitten myös näitä teatteripuolen tarinateatteria muun muassa, missä kaikki ollaan niin kuin mukana. Ja siis tämmöisiä taideaineita, maalausta.
Eli sitä, että mitä se hoitotyö, mitä se hoitaminen, mikä on hoitamisen ja hoitotyön suhde, niin sitähän tässä nyt kovasti haetaan, niin, että miten se teatteri tai miten se valokuvaus nyt muka sitten liittyy hoitamiseen.
Se on sitä psyykkistä, se liittyy siihen psyykkiseen, fyysiseen, yleiseen hyvinvointiin.
Ja tosiaan niin tietysti ne gerontologiset opinnot ja sitten hyvät perushoidot ja nämä edelleen pitäisi mukana.
No mutta, ilman muuta.
Joo. Mutta sitten sen lisäksi vielä, mitä tuohon Kirstin listaan liitettäväksi, niin mä ottaisin filosofian erilaisten ajattelijoiden ihan filosofiaopinnot liittyen ihmisyyteen. Ja sitten vielä keskustelutaito, puhetaito tietyllä tavalla. Ja sitten monikulttuuriset aineet, koska meillä koko aika työyhteisöt kasvaa se monikulttuurinen työyhteisö. Ja pian on myös asukkaina, joo, että se monikulttuurisuus oppiaineena myös pidän tärkeänä. Se, että niin kun, nyt kun jos ajatellaan, että muistiyksikössäkin työskennellään, niin asukkaiden kognitiivinen toiminta kun alenee, niin sitten tavallaan henkilökunnan kognitiivisen toiminnan pitäisi yletä. Et se ylenee oikeastaan sen pohtivan kulttuurin kautta, että siellä oppilaitoksessa pohditaan ja sitä sois myös hoitoyhteisö, että kerran viikossa on joku tällainen tilaa foorumi ajattelulle siellä hoitoyhteisössä ihan, missä pohditaan sitä omaa työtä.
Aivan.
Että se ei olisi pelkästään vaan sitä, mitä tehdään, vaan aivan olisi joku teema liittyen vaikka siihen ihmisyyteen tai jos on, meillä tuntuu, että on tehtäväkeskeistä, niin se kysymys voisi olla, että miten me vähennetään tätä meidän tehtäväkeskeisyyttä. Että silti olisi ihan jatkuvasti niin kuin pohdinnan alla se oma toiminta, joka unohtuu ja sille täytyy varata oma tilafoorumi, tämmöinen opintopiiri tai ajattelupiiri.
Näin on.
Kellossa on viisarit. Siis oli joskus kauan sitten, niin kuin oli tiimalasitkin ja silmälasit.
No entäs työharjoittelut? Millaisia työharjoitteluja olisi unelmien hoitoalan oppilaitoksessa ja millaisissa paikoissa?
No ensinnäkin tuosta, niin se mikä minusta on ollut ihan hyvä, niin opettajille on myös tätä, että jotka opettavat opiskelijoita, niin olisi tätä työelämäharjoittelua, että päästä sitten tähän, kun nyt tätä laitoshoitoa puretaan palveluasumiseen, eli kodikkaaseen malliin, niin pysyttäisiin mukana tässä työelämän muutoksessa ja työtavoissa. Niin sen takia ensinnäkin opettajille pitäisi olla oikeastaan melkein pakollisena se työelämäharjoittelujakso, että he pystyvät niin kuin näkemään.
Ja että he ovat uskottavia siinä.
Nimenomaan. Ja sitten tietysti niin kuin äskettäin sanonkin, niin että semmoisessa paikassa, missä opiskelijat otetaan huomioon tulevina työntekijöinä.
No olisiko ne sitten pelkästään täsmälleen sen alan hoitolaitoksia esimerkiksi, jossa nämä harjoittelut tehtäisiin?
Erittäin hyvä, että just tämä raja-aitojen ylittäminen, niin ei välttämättä, ei, vaan voisi olla ihan... Miksei puutarhakoulut?
Joo. Ja hyvin, hyvin monipuolisia paikkoja mun mielestä.
Kyllä.
Että se ei kulminoitus vaan johonkin vuodeosastoon tai sairaalamaailmaan, että siihen olisi muutakin.
Niin ja juuri se, että kun se uteliaisuus ja sellainen niin kuin muilta aloilta ammentaminen juuri, niin on tosi tärkeää, että se, ei ole, että se avartaa sitä näkemystä siihen hoitotyön ja sen elämän rikastuttamiseen siellä yhteisössä ja työtapoihin, niin se on tärkeää.
Vielä kierrytään takaisin siihen, että Taina Semmi sanoit tässä ohjelmassa ja sanoit mulle aikaisemminkin, kun puhelimessa juteltiin, että vanhustyö on taiteilijan työtä. Avaa tätä vielä lisää ja pohditaan sitä, että jos näin on, niin mihin suuntaan se vie koulutusta, mihin suuntaan se vie opiskelijavalintoja, mihin suuntaan se vie tulevaisuuden työyhteisöjä?
No tosiaan Florence Nightingalehan sanoi jo aikoinaan, että hoitaminen on taiteesta kaunein, kenties kaunotaiteesta kaunein, että meidän materiaalina on se ihminen. Ja se kulminoituu nimenomaan siihen, että siihen ihmisen tutkimiseen ja kuka minä olen itse ihmisenä hoitajana tai opiskelijana, lähihoitaja-opiskelijana tai sairaanhoitaja-opiskelijana. Ja siihen kiinnostukseen, hoitotyö on sellaista minun mielestä niin kuin syvää oivallusta ihmisenä olemisesta. Ja se taidekäsitys liittyy siihen asiaan. Ja tavallaan sen pitäisi ohjata sitä mun mielestä sitä työtä. Tai mä jos nyt itseeni mietin, niin se on ollut mulle minun niin kuin semmoisen oman, semmoinen niin kuin, joka ohjaa sitä toimintaa. Mä oikeasti olen vienyt sitä käytäntöön. Kaikella tavalla kehitellyt työtapoja ja nyt esimerkiksi kun mä olen tätä kulttuurimuutostyötä tehnyt, niin on semmoisen tähän ihmislähtöiseen ajatteluun, sitä olen tutkinut paljon eri ajattelijoiden kautta ja kehittänyt sitten esimerkiksi, että omahoitaja lähtee tämmöinen tehtävä, että lähde etsimään 100 asiaa omasta asukkaasta, omahoitajaa. Ja sitten siinä haastatellaan asukasta ja omaista ja sen jälkeen hän kirjoittaa asukkaasta minämuotoisen omakuva elämäntapa monologin. Ja sitä kautta lähdetään etsimään niitä elämänlaadullisia asioita ja voimavaraa keskeistä ajattelua, että ei lähetä ongelmista liikkeelle, vaan niistä voimavaroista. Että jos asukkaalla esimerkiksi muistisairaalla on ymmärrystä jäljellä 2%, niin me pureudumme siihen. Tämä on jo sellainen mun mielestä, se muuttaa, kun se sisään ajetaan, niin muuttaa tietyllä tavalla sitä kieltä ja käyttäytymistä. Ja mä vielä sanoisin näin, että tähän kielenkäyttöön ja käyttäytymiseen liittyy myös se, että me ei puhuta karkailevat, syötettävät, juotettavat, että se myös niin kuin siinä samalla niin häviää.
Vaan puhumme
ihmisistä ihmisistä, joka tarvitsee apua ruokailussa tai ihminen, kuka tarvitsee apua WC-käynneillä tai me puhumme näin.
Kirsti.
Tuota aina sanoo. Hän puhuu melkein. Mä myydyn näissä kaikissa tähän sanomaan, mitä hän sanoi. Ja se tuntui äärettömän hyvältä, koska vain näin syntyy se elämänmakuinen hoitotyö ja vahva hoitaja ja itsetuntoinen, joka on ylpeä siellä ja sanoo, tervetuloa tänne meille.
Eikä puhuta välttämättä mistään niin kuin just tämmöisistä suurisuuntaisista tempauksista, ei, tapahtumista, vaan että se on jotain, ei, muuta,
on
mitä
se,
olemisen tapa.
Olemisen tapa,
näin.
Juu.
Se on olemisen tapa ja se on sitä, että ne ei ole suuria asioita, vaan ne koostuu pienistä hienoista asioista, jotka on sille ihmiselle, juuri hänelle, kenen kanssa olen tekemisissä, niin tärkeitä.
Kyllä. Eli tosiaan se, että minkälaisilla kaikilla tavoilla me voidaan liittyä meidän asukkaisiin. Ihmiseen, joka ei pysty tuottamaan puhetta, ei välttämättä ehkä ymmärrä puhetta, niin on monia muitakin keinoja. Tässä me tullaan myös siihen taiteellisuuteen, hoitajuuden taiteeseen, että mennäänkö tanssimalla vai mennäänkö laulamalla. Että me uskalletaan heittäytyä leikillisyyteen, spontaanisuuteen. Koska kaikki tämä hoitotyö liittyy olla läsnä, ettei meillä ole toinen jalka menossa jonnekin jo toisaalle, kun me ollaan tässä hetkessä. Tähän kaikkeen liittyy se hoitotaiteellisuus.
Ja unohdetaan se semmoinen, kun suomalaisessa hoitokulttuurissa on se rooli. Kun se vedetään se univormu päälle, niin astutaan siihen rooliin, niin uskalletaan antaa lupa enemmän näille asioille.
Se on myös sen oppilaitoksen tehtävä, että se hoitajuuden ammatti-identiteetti ei perustu siihen uniformuun, vaan siellä takana olevaan ihmiseen. Ja se itsetunnon kasvattaminen. Niin. Että kyllä se sieltä koulusta pitäisi jo alkaa, ettei se alka sitten, kun tullaan sinne työelämään, että aloittaa ne työnantajat ja työkaverit sen itsetunnon kasvattamista. Joo. Jonkunlainen sellainen niin kuin varmuus pitäisi sieltä oppilaitoksen oppiaineiden kautta tulla. Ja sen takia olisi syytä pohtia, että mitkä aineet sitä edesauttaa, niin, sitä itsetunnon kasvattamista.
Ja koulutus on tärkeä siksi, että kaikki oikeasti lähtee sieltä koulutuksesta. Että sieltä tulee se ammattilaisjoukko sitten, josta rekrytoidaan työntekijöitä, jotka muodostavat työyhteisöt, joita sitten johdetaan. Ja jotka sitten tekevät sitä hoitotyötä. Otetaan ne lauseet vielä kerran, jotka laaditte. Eli se piip-lause. Taina Semmi, miten se sinun lauseesi kuuluikaan?
Tulevaisuus on hoitotaiteen hoitajien.
Ja Kirsti Holmberg, miten sinun lauseesi?
Tulevaisuus on uteliaisuutta, rohkeutta hoitajille.
Nämä lauseet tulevat blogiin, pöytäkirjaan ja sinne saa käydä laittamassa oman lauseehdotuksensa, jos hoitoalan koulutuksesta ja hoitotyön tulevaisuudesta unelmointi yhtään kiinnostaa. Tämä Kuriton kokous päättyy nyt tähän. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.